Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. 20 гадоў таму, 25 жніўня 91 году, Верховны Савет Беларусі 12 склікання надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнай сілы. Беларусь дэ-юры была абвешчана незалежнай дзяржавай. Прыгадвае Станіслаў Шушкевіч у жніўні 91-га першы намеснік старшыні Верховнага Савету.
Собралася сесія, ну і тады ўжо ўсё вельмі добра вядома. Было прапанавана надаць статус конституційного закону декларація об незалежності. Ось тут, щиро кажучи, моє прочування мене підвели. Я чомусь був упевнений, що конституційна більшість не набере така пропонова. Мені здавалося, що занадто много у нас є сил, які супростять цьому. Але я помилився і щасливий, що помилився, тому що такий статус був нададений.
А вось меркаванне пра падзеі 24-25 жніўня 91 году старшыні апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Зянона Пазняка.
Думаю, што шмат хто з нас фронтаўцаў і дэпутатаў апазіцыі БНФ у Верховным Савеце успрымаюць дасягненне незалежнасці Беларусі як галоўны вынік жыцця. І ўдзячнае лёсу, якім бы цяжкім ён не быў, і не стаўся далей. Мы, беларусы, выратаваліся ўжо амаль з небыцця, з савецкага небыцця. Неверагодныя умовы былі ў тым, што ў адрозненні ад іншых народаў СССР кіраўніцтва КПСС у Беларусі, КПБ, было цалкам антынезалежніцкім і антыбеларускім. На сесіі незалежнасці 24-25 жніўня 1991 года наша задача была ў тым, каб скарыстаць перапалох камуністаў пасля праваленага путча і, абапіраючыся на народ на плошчы, змяніць кіраўніцтва Верховнага Савета, якое падтрымала ГКЧП, спыніць дзейнасць кампартыі ў Беларусі і аб'явіць незалежнасць краіны.
У наступнай частцы нашай праграмы прагучыць спецыяльная перадача, у якой удзельнікі тых падзеяў былі старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, дэпутаты Лявон Баршэўскі, Юрый Беленькі, Лявон Дзейка, Зянон Пазняк, Алег Трусаў, Алес Шут і колішні актывіст БНФ Вячаслаў Сіўчык падзеляцца сваімі ўспамінамі пра тое, што адбывалася 24-25 жніўня 91 году у авальнай залі і на плошчы перад домам ураду. Больш падрабязна пра тыя падзеі, а таксама унікальныя архіўныя фота і відэаздымкі вы можаце ўбачыць на нашым сайце свабода.орг. А зараз наша апытанне. Калі Беларусь стала незалежнай дзяржавай, ці памятаюць гэта гарадзенцы, што думаюць пра незалежнасць, як ацэньваюць яе? Адказы Мінакоў сабраў Сергей Астраўцоў.
Ну, это было, по-моему, в 91-м году, где-то, наверное, сентябрь месяц, развал Советского Союза здесь, в Брестской области. Подписали же три человека, Шушкевич, Ельцин, Кравченко, президент Украины, Кравчук, да-да-да.
91-й, жнівень, декларация о незалежности Беларуси, памятаем, ведаем и навод святкуем. Ну, с 94-го года тяжко уже говорить про плюсы. Это самое главное, что белорусы пошли себе утошцамять, как нация. Это был один и советский народ. Незалежно от того, ци будто белорусом, ци поляком, ци украинцем, ци русским. По национальности я поляк, али завсёды, да? Коли играют, например, поляки с белорусами, завсёды болеют за белорусов. То это моя родима, я её вельми кахаю.
На тот момент я жила в России, была гражданкой Советского Союза и жила в Сибири. Плюсов больше, но в последнее время как-то в минус мы уходим. Совсем. С руководством, с ошибками политическими, наверное.
Дали да. Слишком много власти, сразу не думая. Для того человека, который все решает один. Да, одному человеку никто даже не предвидел, что это может случиться. Как-то так, на доверие взяли, дали, потом, когда конституцию тогда меняли, вообще-то не думали о последствиях, думали, ну вот, чисто все по-честному. А сейчас, когда столько власти, ее уже не заберешь. Власть просто так не отдают.
Если я правильно помню, значит, это было в 91-м году, когда образовались Союзы СНГ, тогда и образовалась независимая Беларусь. А если брать еще дальше, то было на 1920 год, по-моему, независимая Беларусь. И если лично для меня больше плюсов, но для основной массы людей больше минусов. Потому что при Советском Союзе больше было порядка. Было кому обратиться, а сейчас заключение вот этих контрактов повязало всех людей. и профсоюзы молчат, и все молчат, боятся потерять работу.
Конечно, хорошо, что мы независимы. Большой плюс, скажем так, что при СССР те же ребята наши служили в дальних точках, вот, а теперь мы находимся внутри и защищаем именно свою родину, свой край. Ну и хотелось бы оставаться в дальнейшем тоже независимыми.
Такі відкази ми отримали у місті на питання, коли Білорусь стала незалежною державою і що ви думаєте про незалежність? Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Гэтага чалавека називають лідером нації. Унук, батька, дід Зянон Пазняк у програмі «Батьки і діти білоруської незалежності».
Слухайте у дальнейшем эфиры. У администрации президента отбылася нарада с уделом Александра Лукашенко, от якой многие чекали решения валютных проблем. Лукашенко пообещал, что ситуация на валютном рынке будет стабилизованная праз полтора-два месяца. А три тыдни тому премьер-министр Михаил Мясникович обещал, что у другой полове жнивня краина выйдет на равноважный курс рубля, и все проблемы застанутся у минулым. Рассказывая Игорь Корней.
Александр Лукашенко подчас сегодняшней нарады пообещал, что ситуация на валютном рынке будет стабилизованная праз полтора-два месяца. Нагадаем, что первое обещание навести порядок на валютном рынке Лукашенко дал еще на субботнику 16 красовика. Тогда он попросил несколько дней, максимум тыдень, как выровнять ситуацию по валюте. У травня казал, что праз месяц-два никто и не узгадает про валютные неурадицы. Але, як переконаний економіст, былий кандидат у президенти Віктор Тярешенко, ніяких причин вірити черговим обіцянням нема. Слідом Лукашенко заявив, що в Білорусі буде протягнута індексація пенсій, стипендій і заробків на рост цін, що, поводлі експерта, викличе нову хвалю інфляції і обвалу рубля. По його словах, у любой іншій країні за безчеловічні експерименти керівництво неоткладно сошло б у відставку.
Ці дурні в цьому правительстві, ці просто щось і роблять так, як було гош. Не ведаю ні програми, ні політики. Ну, а тот, хто один керує, так не завжди він відповість на питання, що робити далі. Правительство з предстоящей девальвацией должно уйти в отставку с позором. Девальвация обязательно должна быть. Если ее не будет, мы упадем по экспорту. Экспортерам сегодня невыгодно торговать. У нас цемент не купишь, металл не купишь. Даже меловицу и то трудно купить, трусы девчонкам нашим. Продать все, что можно, чтобы дойти до положительного сальдо во внешней торговле. Чего не будет, все равно. Сокращение рабочих мест предстоит, девальвация предстоит и коллапс в экономике усугубится.
Питание черговой девальвации керавник краины обминул, сказавши, что вернется до его на наступном тыдне. Меж тим, як лічать аналітики, без гэтай меры выхаду на раўнаважны курс не будзе. Правда, сёння Нацбанк запэўніў, што існуючы курс цалкам адпавядае бягучым эканамічным умовам. Да і са слова Лукашэнкі вынікае, адпускаць рубель ён не збіраецца, а штучны афіцыйны курс і надалей будуць утрымліваць праз адміністрацыйны ціск, абмежаванне на продаж і немагчымасць адхіліцца ад спушчаных зверху паказнікаў. Але палітыка адмовы ад рынкавых пераўтварэнняў, на думку старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука, толькі пагоршыць і без таго бядотнае становішча насельніцтва.
Дарэчы, выбар паміж кепскім і вельмі кепскім. Кепская гэта выбар на карысць рынкавай эканомікі замест каманды адміністрацыйнай, наступствамі лібералізацыі эканомікі і непазбежным вызваленнем рабочых, закрыццё шэрагу вытворчасцей, якія зараз абсалютна не запатрабаваны, не канкурэнтаздольныя. Яна будзе ісці па шляху вельмі кепскага выбару для ўсіх нас, для сябе. Абнішчанне народу будзем назіраць крок за крокам вось гэтай з'явы, якія зараз маюць месца ў сучасны момант. Хутчэй за ўсё, ўлада збанкратуе. Зараз яна паспяхова займаецца гэтай справай, капае сябе глыбокую яму, якой сама сябе і пахавае, але надта не хочацца, каб гэта было з драматычнай развязкай з усімі наступствамі, якія мы назіраем зараз у Афрыцы, у Бліжнім Усходзе. Вельмі, канешне, не хацелася б, каб гэта мела месца, але пакуль логіка развіцця падзей нагадвае такі сцэнар.
Тым не меней, шмат хто з аналітыкаў лічыць, што чарговая дэвальвацыя справа бліжэйшых дзён. 29 жніўня рада дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду мае разгледзець атрыманую сёлета ў траўні заявку Беларусі на стабілізацыйны крэдыт у памеры да 8 мільярдаў даляраў. Калі ў экспертаў не будзе веры, што афіцыйны Менск сапраўды намагаецца стабілізаваць сітуацыю на фінансавым рынку, дапамога апынецца пад вялікім пытаннем.
З Менску передавав Ігор Карній. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про нашу сьогоднішню експертизу.
Ситуация на валютном рынке Беларуси будет стабилизованная праз полтора-два месяца, заявил Александр Лукашенко на нараде о питаниях социально-экономичного развития краины. Чому улады не осмелились терминово принять кардинальные заходы для стабилизации курсу? Чому керавництво краины боится провести либерализацию валютного рынка и взять курс на экономичные реформы? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць фінансавы аналітык Сергій Чалы і эканаміст, намеснік кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Лев Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Працяг валютнай тэмы праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. 20 гадоў назад дэкларацыя аб суверэнітэце Беларусі быў нададзены статус канстытуцыйнага закону. Александр Лукашэнка паабяцаў, што сітуацыя на валютным рынку будзе стабілізаваная праз паўтара-два месяцы. Тры тыдні таму прэм'ер Міхаэль Мясніковіч абяцаў, што ў другой палове жніўня краіна выйдзе на раўнаважны курс рубля. Камітэт падтрымкі беларускіх палітвязняў, у які ўвайшлі вядомыя палітыкі еўрапейскіх краінаў, створаны ў рамках нямецка-швайцарскай праваабарончай арганізацыі «Партнерства дзеля правоў чалавека». 25 жніўня адбыліся допыты супрацоўнікаў праваабарончага цэнтру «Вясна» па справе Алеся Беляцкага. Алену Лапцёнак дапыталі ў Менску, Віктара Сазонава ў горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нацбанк увёў чарговае абмежаванне на продаж замежнай валюты ў банкаўскіх абменніках. У найбольш людных месцах яе рэкамендавана толькі купляць і не прадаваць насельніцтву. Якая цяпер сітуацыя з абменам валюты ў рэгіёнах? Пра што гавораць людзі ў валютных чэргах? Падрабязнасці ў рэгіянальных карэспандэнтаў Свабоды. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі абменнікі валюты пакуль ніяк не адрагавалі на рэкамендацыю Нацбанку не прадаваць валюту, якую здае насельніцтва. Прынамсі, у супермаркеце «Алмі» аператар абменніка «Белага Спрамбанку» так адказал на пытанне, ці прадаеце грамадзянам валюту.
На сьогоднішній день, да, то покупаю, то продаю.
Купляе і прадае валюту і абменнік Белінвестбанку. Для будух абменнікаў дзяжураць людзі, якім патрэбная валюта. Спадар Пётр кажа, што хоча ў абменніку купіць расійскія рублі, каб разлічыцца са сваякамі з браншчыны, якія танней купілі яму лекі ў Расіі.
Уже от з панедельнікам нікак не можам узяць. 100 рублей принесуць у Расіі, 150, от і стаім, пакуда не наберём 3000.
І спадар Пётр, і спадарні Ларыса, яка таксама чакае, пакуль хто колечы здаць замежную валюту, негатыўна ставіцца да рэкамендацыі Нацбанку.
Только в Беларусі такое положение. Ні в одной стране такого нет. У меня сын у России, ребенок у него, жена родила. Кто ему поможет? Мама с папой? А кому нужны белорусские деньги там? Там не принимаются на обмен белорусские в России.
Люди абураюцца паводзінамі ўладу, які раз пораз абяцаюць выправіць сітуацыю на валютным рынку, а на практыцы ставяць перашкоду за перашкодай. Гаворыць гомельскі прадпрымальнік, які не схацеў афішаваць сваё імя.
Плохо ацэньваю, не знаю, хто это прыдумае, какія головы это прыдумае. А дзе браць валюту? Беларусі ж не замкнуты круг, куда-то людзям выязджаць надо, в Расію, Украіну, що мало куда. Беларускія деньги нікому не надо, кроме Беларусі. Все хуже і хуже на рынку стали.
Віцебшчына. Найбольш запатрабаваная валюта ў рэгіёне расійскі рубель. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Прадпрымальніца з віцебскага гандлёвага цэнтру «Еўропа» спадарня Ларыса у тутэйшым валютным абменніку Белінвестбанку набыла 100 расійскіх рублёў. Гэта адзіная купюра, якая была ў продажы.
У чыдзе нету, потому што валюту там нету, валюту туда не здаюць. По такому курсу, который там, здаюць по чорному. 240-280. Намного хуже стало.
Прадпрымальнікі таксама вымушаныя набываць валюту ў мінялаў. У іх безвыходнае становішча, бо інакш не будзе на што набыць новы тавар. І гэта заўсёды рызыка, бо гэткай сітуацыяй карыстаюцца так званыя кампетэнтныя органы, распавядае прадпрымальніца.
Яны правацыруюць самі, прылагаюць і паказаць удаставерэнне, як па ўсёй праграме, штрафы, канфіскацыя валюты, ну і так далее.
На Віцебшчыне самая запатрабаваная валюта – гэта расійскія грошы. Бо ў суседняй Расіі віцебскія прадпрымальнікі закупляюць тавары і туды ж у Смаленск, Санкт-Петербург ці Москву часта едуць вучыцца выпускнікі віцебскіх школ. Падарня Таціяна паспрабавала звярнуцца ў банк, каб набыць расійскія рублі. Яе сын навучаецца ў Банк Петербургу. Там поглядели доведку с ВНУ и открыли ей валютный рахунок.
Но мне выдали только вот в июле один раз.
Меж тем, отъезжать студенту треба уже праз несколько дзён, и мать так само вымушена шукать валюту у мянялов.
Берасся, у этом городе уже покрали 89 валютчиков, удакладняя Павел Константинов.
Валютчиков в Берасте от этого не поменяло. Берастеец Владимир лечит, что для валютчиков теперь вельми спрыяльный час. И он кажет, что представникам улады так само выгодно иснование продавцов валюты.
Я думаю, что с валютчиками ситуация в ближайшее время не изменится. Как они были, так и останутся. Потому что без валютчиков просто взять доллары или евро негде. И любые, все абсолютно, и предприниматели, обычные люди, да даже, извините, те же милиционеры и власти, где они еще возьмут валюту, кроме как пойдут к валютчикам?
Берастейские предпринимальники первые, кто отчувает на себе падение белорусского рубля. Как рассказала предпринимальница Алена, якая гандлюет оденьем на рынку Каляцума у Берасти, апошний раз она набывала доляры у валютчика по курсе 8000 рублей 3 дни тому.
Я не знаю, это буду закрываться. Вот все продам за белорусские, оставлю их на житье себе и все. Но я пенсионерка. Я получаю еще 750 тысяч пенсии.
Спадарыня каже, ходят чутки, что доляр будет еще расти.
Уже мне даже звонили вчера с Минска, говорили, что по 10 в Минске.
Предпринимальник Виктор, який так само гандлює на берастейском рынку, каже, что умовы працы надзвичай складаные, але на его думку, с гэтым ничего не зробишь.
Буду выживать, это мне меньше зарабатывать.
Такая ситуация у регионах Беларуси с валютой. Вы на хвалях Радио Свободы, и зараз про я еще одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скрынка 111. Агат листов на свободу. Нам пишет Микола Конакович с Пружанов. Амаль палова нашего насельніцтва ледь зводит концы с концами. Потребно немалое майстерство, каб у таких умовах неяк выжить. Особливо гаротный стан у пенсионеров. Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших листов слухайте у нашем эфире позднее сёння. 25 жніўня працягваліся допыты супрацоўнікаў праваабарончага центру «Вясна» па справе Алеся Беляцкага. Алену Лапцёнак дапыталі ў Менску, а Віктара Сазонова ў Горадні, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Сябра правабарончага центру «Вясна» Алена Лапцёнак распавяла, што яе дапытваў следчы Даніил Пазняк, бо Таціана Касынкіна, якая ўзначальвае следчую групу, знаходзілася ў Горадні на допыце Віктара Сазонова. Паводле Алены Лапцёнак, допыт праходзіў у кабінеце Касынкінай. Следчы тэлефанаваў да яе і пытаўся, дзе і што адчыніць у кампутары.
Мені выклікалі як сведку па крымінальнай справе. Ну, насамрэч, вельмі шмат пытанняў, якія задаюцца, ну, тычацца асабіста цябе, яны не тычацца этой криминальной справы. Там, ну, я не ведаю, нават, что тут подписка, не разголошение, для чего она. Улику пытанняў больше стычились, конечно, меня особисто. А як я могу на их отказывать? Коли я светка. Пытанні сформулированы были дивные, то есть там тяжко нават разобраться, что конкретно у тебя пытаются. Шматзначные, вельми шматзначные.
Поводле следчага еще одного светку выкликали на 10 годин у раницы, але ён не пришел. Яго імя следчы не назваў. Алена Лапцёнак сказала.
У мяне ёсць такое меркаванне, што проста паколькі нам позвы не ўручались асабіста ў рукі, а былі ўкінутыя ў скрыні, то гэты чалавек, я не ведаю, хто ён, проста магчыма не дастаў са скрыні. Таму што я позву дастала ўчора ўвечары, таму што мне проста ўжо скрыня распухала. То есть сёння нехта яшчэ быў выкліканы. Ну хто, я не ведаю.
Віктара Сазонова ў Горадні дапытвала асабіста Касынкіна, якая выказала незадаволенасць тым, як на сайтах напісалі пра ўручэнне ёю позвы Сазонову на допыт, што гэта, маўляў, была нейкая дэтэктыўная крымінальная гісторыя. Сазонов сказаў, што яшчэ не чытаў пра гэта на сайтах.
Спачатку мне Касынка і патэлефанавала. Я сказаў, што я не магу сустрэцца, паколькі ў мяне ёсць прыватныя справы. Яна сказала, ці магу я вам завесіць позвы за хаты. Я сказаў, добра. Тым не менш, праз некалькі гадзін яны ўсё-такі прышлі на Будзённага 48А і зашлі ў памяшканне суседняй арганізацыі, у которой я знаходзіўся. Вылечили неким чином, где я знаходжусь, и уручили персонально мне этот позыв. Правда заключается в том, что у двери ломастались, а сконфисковали из офиса два компьютера.
Виктор Сазонаў распавёў, што адказаў фактычна толькі на адно пытанне Касынкіны, а менавіта, што ён ведае Алеся Бяляцка.
Практычна на ўсе пытанні я адмовіўся адказваць, карыстаючыся артыкулам 27 Канстытуцыі, што я магу не адказваць на пытанні, которые лічу, што яны мне зашкодзяць. Практычна я адказаў толькі на адно пытанне. Ці ведаю я Алеся Бяляцка? Я сказаў, так, я ведаю, гэта мой сябра.
Падчас допыту спадар Сазонаў спрабаваў даведацца ў следча, як адчувае сябе Алесь Бяляцкі, ці даходзіць да яго лісты.
Сама Касынкіна не ведае, як там захоўваецца Бяляцкі. Яна вядзе справу ў іншым кантэксце, яна так не адказвала. Безумоўна, я задаваў многія пытанні і пра Алеся там, і пра ўвогуле справу, і націскаў на тое, што гэта ўвогуле палітычны аспект справы, і тлумачыў, што яе падставілі, даўшы ёй гэту справу, таму што калі яна яе давядзе да канца, яна падставілася перад сумленнем. Калі яна яе сумленна працуе і апраўдае Бяляцкага, то ёй гэтага не даруюць. То есть гэта заведама прозрачная справа. Яна мне ўвесь час гаварыла, што яна ніякага дачынення да палітыкі не мае, яна робіць сваю работу. Зразумела, яна так мусіла гаварыць. Ну, тым не менш, гэта яна мяне дапытвала, а не я. І я на некаторыя мае рэплікі яна заўсёды гаварыла. Вы хочаце, каб я іх занесла ў справу? Я казаў, што я гэта па-чалавечу гавару.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё гарадзенскі праваабаронца Віктар Сазонаў. Сёння з удзелам актывістаў партыі БНФ Алеся Каліты і Сергея Семенюка праходзілі следчыя дзеянні ў межах крымінальнай справы аб хуліганстве. Актывісты кажуць пра правакацыю ўладу, падобную да гісторыі з маладафронтаўцамі з Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Ловым, якая здарылася за дзень да выбараў 19 снежня, расказвае Алег Груздзіловіч.
Крымінальную справу, у якой фігуруюць Алесь Каліта, Сергей Семянюк і Максім Губарэвіч, завялі ў цэнтральным раддзеле міліцыі Менску. Актывістаў партыі БНФ падазраюць у хуліганстве, учыненым групай. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкула 6 гадоў зняволення. Вядзе справу следчы старшы лейтэнант міліцыі Юрый Баразноўскі. Свабодзе следчы адмовіўся выказаць сваю думку наконт заявы актывіста БНФ, што справу завялі з палітычных прычын.
Профессиональный взгляд не могу сказать, потому что это находится вообще такие предварительного расследования. Я не могу ничего пояснять.
Инцидент с уделом Алесі Каліты, Сергея Семенюка и Максима Губаревича, а так само Олега Гордеса. Это аховник будинка, где месяца новый офис партии БНФ, здарыўся 13 жнівня каля 10 годинов вечера. Алесь Каліта згадвае.
Аховник был пьяный, чаплялся за нас, порвал мне кашулю. Мы не писали на его никаких заяв, я отмовился писать, потому что ну, старый человек, неведомо, что там бывает. Вот, Олей, он поступил таким чином, что, ну, подал заяву. Пока что тяжко сказать, что он будет казать. Олег, сыходящий по его заяве, по той праце, якую прилетели органы, что раптом женщина стала, потерпела, я, видовочно, упомненный, что это политическая справа мотивованная. Режим спробуя позбавить партию БНФ от активных таких фронтов, какие зараз шмат, вот Сержук, я там и Максим занимаемся подрестовкой съезда.
Поводле звесток, небыто потерпелый аховник Олег Гордес написал у заяве, что был сбитый и что ему зламали ребро. Быцам ёсць медычнае пацверджанне гэтай траўмы. Сергей Семянюк, які таксама падазраецца ў нападзе на ахоўніка, кажа, як усё было.
Стары п'яны чалавек, які да нас чапляецца, ну і, канешне, мы да яго паставіліся проста як да такога чалавека, спрабавалі яго супакоіць, вахцёрша выклікала таксоўку, мы ўгаворвалі сесці ў эту таксоўку. Таму з нашага боку нейкіх агрэсіўных дзеянняў не было. І у нас у той момант адбывалася сойм партыі БНФ, гэта было перад пачанкам сойма партыі БНФ, і адпаведна было без сведак, якія знаходзіліся побач. Мы іх все будзем клікаць у суд, каб яны выказвалі і расказвалі тое, што бачылі непасрэдна ў гэты дзень. І лёгка вельмі дакажам, што мы не вінаваты. Но іншая справа, як павялі сябе следства, як павялі сябе суд, тут мы ўжо за гэта прагнозы даваць не будзем. Ну, бо самі разумееце, як гэта адбываецца.
Сергей Семенюк лічыць падазроным тое, што адразу пасля інцыдэнту ў фае будынка на вуліцы Крапоткіна прыехала міліцыя, хоць паводле ягоных звестак яе ніхто не выклікаў. Алесь Каліта ды іншыя ўдзельнікі інцыдэнту тады адмовіліся пісаць заяву на ахоўніка Алега Гордеса, але цяпер не выключаюць, што ім давядзецца гэта зрабіць. Паводле звестак, нібыта гэты чалавек кінуўся на Алесі Каліту з каменем у руцэ, і той мусіў спыніць напад. Як гэта адбывалася, цяпер разбіраецца следства. 25 жніўня бліжэй да вечара мусіць прыйсці вочная стаўка пацярпелага з падазронымі, але не выключаецца, што час можа быць зменены за занятасці адвакатаў. Допыт Максіма Губарэвіча, які жыве ў Гародні, прызначаны на 26 жніўня. Алесь Каліта не выключае, што сёння 25 жніўня будзе вырашана пытанне адносна меры стрымання для падазроных. Версія ахоўніка Алега Гордеса адносна падзей 13 жніўня непасрэдна ад яго пачуць не ўдалося. Пацярпелы пакуль не кантактуе з журналістамі.
З Мянську передавав Олег Рузділович. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
То, что происходит сейчас в арабском мире, свидетельствует о том, что так долго править десятилетиями утомляет народ. Слушать обещания, которые остаются обещаниями для народа, а все делается на благо своей семьи, своих детей. Если бы жили они скромнее, но у них это не получается. Руководители привыкли жить на широкую ногу. Вот народ и прозрел. Надо отметить сплоченность этого народа. Это все южный темперамент. Все свидетельствует о том, что нужно вовремя уйти со сцены, как бы мучительно больно не было. Лучше уйти на день раньше, чем на день позже.
В воскресенье похоронили родственника моей хорошей знакомой. Мужчине было 36 лет. Алкоголик. Отказало сердце. Во вторник утром пьяный молодой человек вошел в автобус и кулаком со всего размаха ударил в лицо незнакомого пассажира. Я была рядом. Вчера пьяный сын моей соседки кулаком вынес стекло из окна, порезал вены. Скорая его увезла. Бутылка водки стоит, как баночка детского питания. Чернила пролетарская в два раза дешевле. У нас вообще есть власть. Министры не боятся, что однажды ответят за все, что творится в этой стране.
В День независимости хочу обратиться к офицерам Беларуси. Вы без сайта «Белпартизан» знаете, кто и зачем, например, белорусской мытней и фирмой «Белтаможсервис» командует. Но фуражки с генералиссимусов рано или поздно падают, и офицеры Беларуси еще покажут себя верными слугами свободной страны. Живи, Беларусь!
Номер телефона автоотказника у Менску 266-39-52, и он працює круглые сутки.
Великие слова по-белоруску.
Історія нагадує склад запасних часток, з якого кожен тягне потрібну для себе деталь, писав Максим Танк. На Радіо Свобода протягується літній конкурс «Великі слова по-білоруську». Наші слухачі і навідники сайту досилають афоризми, трапні виказування славутих особ білоруської історії, культури, політики. Історія нагадує склад запасних часток, з якого кожен тягне потрібну для себе деталь. Максим Танк. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. 20 років назад декларація об суверенітеті Білорусі був нададзений статус конституційного закону. Олександр Лукашенко пообіцяв, що ситуація на валютним ринку буде стабілізована праз півтора-два місяці. Три тижні тому прем'єр Михайло Мясникович обіцяв, що у другій полові жнівня країна вийде на рівноважний курс рубля. Комітет підтримки білоруських політв'язнів, у які увійшли відомі політики європейських країн, створений у рамках німецько-швейцарської правооборонної організації «Партнерство для прав чоловіка». 25 жнівня відбулися допити супрацовників правооборонного центру «Вясна» по справі Олеся Беляцького. Олену Лапцьонок допитали у Мінську, Віктора Сазонова – у Городні.